silloin tällöin kyselevät minun mielipidettäni. Usko vain kasteesta ja lapsikasteesta. No, eihän minun mielipiteeni paljon paina, mutta pakkohan ollut aina jotakin vastata. Ja kerran eräs ystävä, kun jouduin tuolla Genetsaretin järvellä järjestämään kastetilaisuuden, pyysi minua, että minä jälkeenpäin sitten hänelle jotakin kirjoittaisin tästä kasteasiasta. Tässä on nyt tämä kirja. Tämä ei ole mikään raamattutunti. Mutta koska tässä on aika moni kysymys, joka eteen tulee kuitenkin käsitelty, niin minä nyt luen tämän kirjeen kasetille. Ehkäpä siinä sitten kysyjälle jotakin selviää. Tämä kirje on kirjoitettu 19.4. vuonna 1976. Rauha sinulle. Lupasin siellä Tiberiaksessa ollessamme lähettää sinulle jotakin kastetta koskevaa. Mutta en ehtinyt saada sitä kasaan siihen kirjeeseen, jossa kuvat olivat. Joten lähetän tämän nyt erikseen. Joudun tähän lainaamaan myöskin ajatuksia jo kotiin päässeen saarnaaja Eino Mannisen kirjoituksista. Mutta niiden lukemisesta on jo niin monta vuotta, että en muista, mistä ne luin. Enkä vain lukenut, vaan otin joitakin asioita paperille muistiin ja lainailen nyt niitä tässä, mutta en voi niitä erikseen nyt enää sitten tässä mainita, että tämä on Eino Mannisen sana, mutta ehkä se niin vaarallista ei ole. Uskoon tulleen kasteessahan ei itsessään ole mitään epäselvää. Se lepää Raamatun selvän ja muuttumattoman sanan varassa, mutta usein ihmiset esittävät kysymyksiä, jotka ovat samalla väittämiä ja samalla joskus hyvinkin pulmallisia, koska nämä väittämät tuntuvat niin kovin raamatullisilta. Niistä nyt tässä jotakin. Ensinnäkin on hyvä aina muistaa, että silloin, kun puhutaan aikuiskasteesta, on sana aikuiskaste kovin hämäävä. Aikuiskaste on käytännössä vain meidän luterilaisessa kirkossamme. Siellähän kastetaan joko lapsena tai sitten aikuisena. Aikuisena silloin, jos ihminen pyrkii kirkon jäseneksi ja häntä ei ole aikaisemmin kastettu. Tämän aikuiskasteen yhteydessä ei asianomaisen todelliseen hengelliseen tilaan kiinnitetä mitään huomiota. Uskoon tulleiden kasteessa ei iällä ole mitään tekemistä, senhän ratkaisee se, että asianomainen on siinä iässä, että hän on ymmärtänyt ottaa Jeesuksen vastaan omaksi vapahtajakseen. Panen tähän alkuun sinulle ensin hiukan asiatietoa kasteesta ja siihen liittyvistä tavoista ja taioista, joita lapsikaste aikanaan toi tullessaan. Alussa kaste tapahtui ulkona. Myöhemmin rakennettiin kastekappeleita. Alkujaan kastetta varten tehdyt altaat tehtiin niin suuriksi, että niissä voitiin suorittaa upotuskaste. Näitä altaita on kaivettu paljon esiin Lähi-idän kirkkojen raunioista, ja olen itse niitä omin silmin saanut siellä katsella. Ei tämä upotuskaste ollut outo Lutterillekaan. Siihen viittaa hänen sanansa. Vedellä kastaminen merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä parannuksessa upotettava. Ja sen sijaan on joka päivä noustava ylös uuden ihmisen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa. Upotuskasteen rinnalle tuli todennäköisesti ehkä noin vuoden 120 jälkeen Kristuksen tienoilla lapsikasteen alkaessa esiintyä myöskin valelukaste. Suomessa valelu täydellisesti sivuutti tai syrjäytti upottamisen vasta noin 1500-1600-luvulla. Alkuaan kaste suoritettiin mieluummin upottamalla virtaavaa veteä. Sitä kuvasi todella myöskin Lutherin sana. Kasteessa vanha ihminen hukutetaan. Sijalle nousee uusi, joka vaeltaa Kristuksen esikuvan mukaan. Vesi huuhtoo synnit pois ja virta viene mennessään. Tähän viittaa roomalaiskirje 6.4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Lapsikasteen ja kastemaljojen tultua käyttöön ne sijoitettiin ensin kirkon oven suuhun osoitukseksi, että kaste oli ovi seurakunnan yhteyteen. Mutta oli tällä kastemaljan sijoituksella toinenkin tarkoitus. Kastamattoman lapsen uskottiin olevan pahojen henkien vallassa, mutta toimittamalla kaste kirkon oven suussa estettiin pahojen henkien pääsy kirkkoon. Luterilaisen kirkon kastekaavassa oli myös vuoteen 1886 asti kätten päälle panemisen kautta tapahtuva pahojen henkien ulos ajaminen kastettavasta vauvasta, niin sanottu eksorsismi. Alkujaan kasteeseen sisältyi kastettavan omakohtainen uskontunnustus. Kun lapsikaste tuli voimaan, alettiin lapselta, melkeinpä vasta syntyneeltä vauvalta kysymään, luovutkos perkeleestä ja seuraat Kristusta. Tähän sitten niin sanotut kummit vastasivat puhet taidottoman lapsen puolesta tahdon. Tästä tavasta luovuttiin myöhemmin ja se poistettiin vuoden 1886 kastekaavasta. 1600-luvulle asti meilläkin pantiin suolanrae kastettavan lapsen suuhun. Se oli viisauden symboli. Sen piti myös muistuttaa kastettavalle vauvalle olla maailman suolana. Keskiajalla kastettavan korvat kasteltiin syljellä. Se kuvasi kastettavan vauvan korvien avaamista Jumalan sanalla. Aluksi Lutherkin hyväksyi tämän, mutta luopui siitä myöhemmin. Samoin lapsen rinta ja olkapäiden väli voideltiin öljyllä. Se kuvasi kasteessa saatavaa pelastusta ja pyhällä hengellä täyttymistä. Tästä Luther luopui myöhemmin. Meillä se poistettiin 1549 Agricolan kastekaavasta. Jos me katsomme Raamatusta, miten pyhällä hengellä täyttyminen todellisuudessa tai milloin se todellisuudessa tapahtuu ihmisen elämässä, niin ei siellä sanota, että se tapahtuu silloin, kun lapsi kastetaan, vaan apostolien tekojen 11. luku jae 14 sanoo näin. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Siis kun oli kuultu sana, otettu se vastaan, tultu uskoon, sen jälkeen saatiin sitten se pyhän hengen sinetti. Ja sanohan Raamattu, että Herra antaa pyhän henkensä niille, joiden sydämen hän on saanut ensin uskolla puhdistaa. Kaiken tämän taikuuden lisäksi alettiin myöskin lapsikasteen voimaan tultua käyttää ristinmerkkiä. Agricolan kastekaavassa 1549 oli 5 ristinmerkkiä. Vuoden 1811 käsikirjasta ne poistettiin ja jäljelle jäi vain 2. Kätten päälle paneminen, jota kasteen yhteydessä esiintyy, oli alkujaan juutalainen tapa. Se kuvasi Jumalalle eroittamista. Siihen liittyi myös siunaamisen ja parantamisen ajatus. Kasteeseen ja kasteveteen kohdistuva taikausko on meillä Suomessa ollut yleistä ja sitä on vieläkin paljon jäljellä. Olen itse esimerkiksi nähnyt, kuinka lapsen kummi, nuori mies, on käynyt heittämässä kasteveden ulos ja mahdollisimman korkealle, että hän saisi sitten itse pitkiä poikia. Myöskin kastevesi saatetaan heittää puun juurelle kirkkoa kohti, jotta lapsesta tulisi maahansa kiintynyt ja samalla myöskin kirkossa kävijä. Voi olla muitakin tapoja, mutta niistä minulla ei ole kokemusta. Varhain oli tapa, että kastettava riisui oman pukuunsa ja hänet puettiin kasteen jälkeen valkeaan pukuun. Se kuvasi sitä, että vanha ihminen on nyt riisuttu ja uusi on tullut tilalle. Uusi on puettu Kristuksen puhtaaseen vanhurskauteen, lahja vanhurskauteen. Galattalaiskirje 3:27 sanoo näin: kaikki te olette Kristukseen kastetut, jotka olette Kristuksen päällenne pukeneet. Siis pukeutuminen tapahtui heti kasteen jälkeen. Vaikka sitten tuli lapsikaste, säilyi tämä pukeutumisseremonia tällaisena. Mutta tapa hävisi vasta 1600-luvulla, ja silloin lapsi alettiin pukea etukäteen. Vähitellen kastepuvut kehittyivät prameileviksi, monivärisiksi, säätytietoisuutta ja rikkautta osoittaviksi luomuksiksi. Alkuperäinen merkitys unohtui. Kun ihmisten välisissä keskusteluissa pannaan sitten vastakkain lapsikaste ja uskovien kaste, ihmiset usein kysyvät, ovatko sitten kaikki kirkkomme papit lapsikasteen kannalla. Tähän täytyy vastata, että eivät ole. Eivät ole koskaan olleetkaan. Voisin todistaa tämän väitteen tämän päivän pappienkin suhteen, mutta ymmärrettävistä syistä jätän tuomatta todisteet esille. Sanon vain, että Suomen luterilaisessa kirkossa on tänä päivänä pappeja, nuorisotyöntekijöitä, seurakuntasisaria, raamattupiirien vetäjiä ja muita aktiivisia seurakunnassa toimivia uskovia, jotka on kastettu kaikessa hiljaisuudessa uskoon tulonsa jälkeen. Heitä on suuri joukko. Oliko Luther vain lapsikasteen kannattaja? Vuonna 1848 ilmestyneessä pastorien Durchmannin ja Ingmanin kääntämässä Lutherin postilassa sen talvipuolessa sivulla 775 ja kappaleissa 43 ja 48 Luther sanoo näin: tosin ja oikein opetettakoon ihmisiä kaikista Kristuksen käskyistä eli vaatimuksista, kuin nimittäin opetetaan ihmisiä tehtävistä, mutta kuitenkin niin, että toista osaa, jonka hän, Jeesus, tässä puhuu uskosta, ei suinkaan jätettäkö pois eikä syrjään sysättäkö, vaan niin sovitettakoon järjestyksessä, kuin hän sen itsekin sovittaa ja jättää. Sillä Matteus 28:19 kirjoitetaan niin, että hän ensiksi käskee apostolit menemään ja opettamaan kaikkia kansaa, ja sitten kastamaan heitä nimeen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Se on, heidän piti julistamaan evankeliumin oppia, kuinka autuaiksi tultaisiin, jota eivät juutalaiset eivätkä pakanat vielä tienneet, ja sitten vasta kastamaan ja niin muodoin tekemään ihmisiä kristityiksi. Tämä on ensimmäinen ja etuisin asia, johon nämäkin sanat sopivat. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Sitten tulee vasta toinen osa, joka seurakkoon uskonoppia, mitä nimittäin uskovain ja kastetuin pitää tekemään. Näitä, sanoo hän, pitää teidän opettamaan, kaikki pitämään, mitä minä olen teille käskenyt. Sen tähden pidettäköötkin nämä kumpaisetkin asiat sekoittamattomina ja niin puhtaasti toisistaan eroitettuina, että oppi uskosta ja kasteesta kävis edellä juuri autuutemme pääkappaleena ja perustuksena. Sen perästä seuratkoon oppi töistä, ja niin opetettakoon ja pidettäköön kumpainenkin paikallansa. Tätä vahvistaaksensa sanoo hän juuri halkisuuta, joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaksi. Ikään kuin tahtois hän sanoa, kuin siitä kysytään tai tahdotaan tietää, kuinka autuaiksi tultaisiin, niin olkoon se pääkappaleena ja oppina, että uskotaan ja saadaan kaste. Luther puhuu tässä Matteus 28:19 jakeesta, jonka hän kääntää: minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkia kansaa ja kastakaat heitä nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Näin on vielä tänäkin päivänä saksalaisessa kirkkoraamatussa. Olen sen sieltä itse lukenut Darmstadtissa ollessani. Näin selvästi Luther aikanaan näki asian, ja kuitenkin hän jälkeenpäin souti ja huopasi tässä selvässä asiassa. Ehkä se johtui siitä, että hänen harteillaan oli sittenkin jäännöstä raskaasta katolilaisesta painolastista. Jossakin vaiheessa hän sitten alkaa sotkea tässä asiassa ja yrittää uskotella itselleen, että kyllä kai se vauvakin uskoo, joten kastetaan. Ehkä tässä oli myöskin sitä, että hän näki velvollisuudekseen taistella anabaptisteja vastaan. Tiedä häntä. Lutherin kanta kasteasiassa jäi lopulta horjuvaksi, ja siinä ehkä jäi häneltä uskonpuhdistus hiukan kesken. Mutta kiitetään kuitenkin siitä Herraa, että hän löysi sen kaikkein tärkeimmän, pelastuksen yksin armosta. Niin täydellisestä armosta, että siihen ei enää mitään ihmistekoja tarvitse lisätä. Otan tähän sitten vielä pätkän vähän tuoreemman luterilaisen teologin kirjoituksesta. Lars Levi Lestadius kirjoittaa kirjassaan Hulluun huonelainen sivuilla 530 ja 1577. Meidän on kerta kaikkiaan sanottava, ettei kaste ole, eikä ole koskaan ollut opus operatum, sellainen toimitus, joka vaikuttaisi kastettavan mielentilasta riippumatta jotain autuutta. Apostolit eivät kastaneet ketään, kellä ei jo etukäteen olisi ollut autuaksi tekevää uskoa. Jos uskot kaikesta sydämestäsi, Filippus sanoi kamaripalvelija. No, miksi Ruotsin papit sitten tahtovat kastaa väkisin lapset? Vaikka heillä yleensä on se käsitys, ettei lapsella ole mitään uskoa ennen kastetta, vaan vasta sen jälkeen. Niin kuin koko maailma lukee ihmetellen, että suvaitsemattomuus on Ruotsissa suurempi kuin paavikunnassa. Ei vähemmän huomiota herätä se tieto, että Ruotsissa kastetaan pakanoita väkipakolla. Tämä tapa käännyttää pakanoita kristinuskoon oli vallalla kuningas Eerikki pyhän aikana, jolloin paavikunta oli kukoistuksessaan, mutta 19. vuosisadan valistuneena aikana ei sellaista pitäisi tapahtua luterilaisuudessa, ettei vain tämän käännyttämisinnon ja käännynnäisten tekemisen takana olisi valtiokirkon käsitys siitä, että kaste sellaisenaan vaikuttaa autuutta. Näin Lestadius. Siirryn nyt käsittelemään lapsikasteen yhteydessä tapahtuvia epäraamatullisia väittämiä. Sanotaan herkästi, että kukaan ei ole niin kelvollinen kastettavaksi kuin pieni lapsi. Totta, mutta tämä pieni lapsi onkin niin kelvollinen, ettei hän edes tarvitse kastetta. Kun isä repäisi Jeesuksen kuollessa temppelin esiripun kahtia ylhäältä alas asti, hän sillä osoitti, että nyt on Aadamin rikkomus sovitettu, ja hänen rikkomuksensa aiheuttama synnin eroittava väliseinä Jumalan ja ihmisten väliltä poistettu. Nyt on syntisellä ihmisellä jälleen avoin tie isäntykö Jeesuksen veren kautta. Ei tuomiota, vaan armoa vastaanottamaan. Roomalaiskirje 5.18 sanoo tämän asian näin. Samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskaudeksi. Ja hebrealaiskirje 10.19. Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Hän poisti myöskin jokaisen lapsen päältä Aadamin Jumalasta eroittavan synnin kirouksen. Se riittää. Se uhri oli niin täydellinen, että se kelpasi isälle ja riitti hänelle. Ei tarvita enää uhreja eikä muitakaan ihmistekoja. Mikään ei erota syntynyttä vauvaa puhdasta ja viatonta Jumalasta. Myöskään ei pientä lasta tarvitse kastamalla rientää puhdistamaan hänen synneistään ja hankkimaan hänelle puhdasta omaa tuntoa, sillä ei hän ole vielä tehnyt mitään syntiä, joka pitäisi pois pestä. Raamattu sanoo roomalaiskirja 4.13. Syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Ja roomalaiskirja 7.8. ilman lakia on synti kuollut. Ja jakeessa 7, syntiä ei tunneta muuten kuin lain kautta. Ja vielä jae 9, kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Näin ollen ei pienen lapsen kohdalla voi olla syntiä. Aadamin synti on sovitettu, ja omia syntejä ei ole. Synti on hänelle kuollut asia. Sitä ei ole vielä käskysana ja lainsana. Älä varasta, älä tee sitä, älä tee tätä, ynnä muut herättänyt eloon. Vaikka kuinka yrittäisit pienelle vauvalle näitä käskyjä selostaa, ei hän mitään ymmärrä. Käskyn ja lainsana ei pääse herättämään syntiä eloon. Kuitenkin Jumala on sulkenut kaikki synnin alle, että hän ajallaan kaikkia armahtaisi. Toisin sanoen, kukaan ei pääse taivaan kotiin muuten kuin armosta. Siellä on vain niitä, jotka laulavat karitsan veren puhdistavasta voimasta, ei omista ansioista. Vaikka vauva ei ole perinyt Aadamin syntejä, on hän perinyt Aadamin turmeltuneen luonnon. Turmeltunut luonto ei kuitenkaan vielä ole syntiä, mutta se on alttiutta syntiin. Se on kuin allergisuus jollekin pesuaineelle. Sinulla ei ole ihottumaa, mutta jos olet niille allerginen, saat ihottuman jouduttuasi niiden kanssa tekemisiin. Näin on lapsen ja synninkin laita. Pienen, vielä nyt viattoman lapsen, Aadamilta saatu turmeltunut luonto saa hänet eräänä päivänä, kun hän on tullut siihen ikään, että hän ymmärtää Jumalan käskyt ja lait rikkomaan. Saatana käyttää hyväkseen hänessä olevaa turmeltunutta luontoa ja saa hänet rikkomaan Jumalan käskyt. Ensimmäinen rikos on ehkä piparkakun pihistäminen äidin purkista. Ja perään lipsahtaakin sitten valhe, en minä ainakaan ole ottanut. Nyt joka tapauksessa hänen elämänsä tuli synti. Hänestä tuli nyt syntinen, armoa tarvitseva. Ymmärrämme kuitenkin, ettei tätä nyt elämään tullutta syntiä ole voitu etukäteen pestä pois lapsi kasteessa. Minkä ikäisenä lapsi sitten todella ymmärtää olevansa syntinen? Tämä ikä on varmaankin eri lapsilla hyvin erilainen. Omaa sydäntäni kouristi tuska ja kyyneleet valuivat pitkin poskiani noin 8-vuotiaana, kun Jumalan pyhyyden ympäröimänä yhtäkkiä ymmärsin olevani syntinen ihminen. Kun Jeesus osoitti lapsia ja sanoi, Matteus 19, jakeet 13 ja 15, tämän kaltaisten on taivasten valtakunta. Ei hän suinkaan puhunut kastetuista lapsista. Ellei Jeesuksen täydellinen sovitus Golgatalla koskisi pientä lasta, eikä riittäisi hänen kohdallaan, olisi äidin synnyttämä pieni, viaton vauva perkeleen lapsi. Koska täällä ajassa on vain perkeleen lapsia ja Jumalan lapsia. Näin järjetön on oppi, jossa pienestä lapsesta tehdään kastamalla Jumalan lapsi. Tavallisesti sanotaan, että kasteessa Jumala lähestyy lasta ja Pyhä Henki aloittaa hänessä työnsä. Siis ihminen määrää, koska Pyhä Henki saa aloittaa työnsä ihmisessä. Ihminen hän sen lapsen kastehetken määrää. Silloin kun pappi ehtii, huusholli on kunnossa ja naapuritkin ehtivät mukaan. Mitä tulee tuohon Jumalan lähestymiseen kasteessa, voimme sanoa, että Jumala tuskin lähestyy lasta kasteessa. Sillä Jumala on jo lähestynyt omalta osaltaan ihmiskuntaa Golgatalla. Antamalla ja lahjoittamalla Jeesuksen uhrin kautta pelastuksen mahdollisuuden jokaiselle ihmiselle, joka vain itse henkilökohtaisesti nöyrtyy ottamaan tämän lahjan vastaan. Nyt Jumala vain lähestyy ihmistä kutsumalla häntä sanansa, kirjoitetun ja julistetun sanan kautta. Hän puhuu myöskin ihmisen oman ja hänen ympäristössään tapahtuvien asioiden kautta, sekä tietenkin ihmisen oman tunnon välityksellä. Sanotaan, että Jumala tekee kasteessa lapsen kanssa liiton. Emme mekään ole niin tyhmiä, että lähtisimme tekemään yksipuolisen liiton ihmisen kanssa, joka on siinä tilassa, ettei hän voi ymmärtää yhtään meidän sanaamme. Me tiedämme, ettei sellainen liitto saisi koskaan lainvoimaa. Liitto tai sopimus täytyy aina olla molemminpuolinen ja useimmiten vielä todistajien läsnäollessa tehty, ennen kuin se voi saada lainvoiman, näin myös taivaallinen liitto. Herra lähestyy nyt sanansa kautta kuulevia ja ymmärtäviä ihmisiä. Tämä tulee ilmi esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 5. luvun 25. jakeessa. Sitten selitetään, että lapsikaste on ympärileikkauksen seuraaja. Jos näin on, silloinhan kaste todellakin kuuluu vain uskoon jo tulleille. Sillä Raamattu sanoo meille puhuessaan Abrahamin saamasta ympärileikkauksen merkistä näin. Roomalaiskirje 4.11. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna. Siis ympärileikkaus tulikin vasta jo olevan uskon sinetiksi. Selitetään, että kasteessa Jumala ottaa lapsen lapsekseen. Joka lapseus sitten joskus on otettava uskossa vastaan, jos miellyttää. Tässä on jo heti huomattava, ettei Raamattu missään sano, että joka kastetaan ja sitten mahdollisesti joskus tulee uskoon pelastuu, vaan joka uskoo ja kastetaan. Ensin synnytään ja sitten pestään. Nämä selittelyt kuulostavat kaikki niin kauniilta, mutta niissä on se vika, että Golgatan sovitustyön siunaus yritetään välittää kastetoimituksen kautta, vaikka se on tehtävä evankeliumin saarnan kautta. Roomalaiskirje 10.17 sanoo näin, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Näin teki Jeesus, näin tekivät opetuslapset. Markus 16.15 kertoo. Jeesuksen sanoneen, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tekivätkö opetuslapset näin? Kyllä. Otan pari esimerkkiä. Markus 16.20. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Uudesti synnyttäminen ei tapahtunut kastamalla, vaan sanaa julistamalla. Kuten sanoo 1. Pietarin kirja 1.23. Te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ei kasteveden kautta, vaan Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, vastaanotetun sanan kautta. Ja 1. Korinttolaiskirja 4.15. Minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ilman sydämen uskoa ei Raamatun mukaan voi olla mitään otollisuutta ihmisellä, joka voi jo uskon käsittää. Sitten tulee eräs ihmisryhmä, joka on aivan siis verrattava pieniin lapsiin. Niin ei vaikeasti kehitysvammaiset, että he eivät voi ymmärtää yhtään sanaa meidän puheestamme. Eräs todella elävässä uskossa oleva sananjulistaja vilpittömin sydämin sanoi minulle kerran, että kyllä meidän täytyy näillekin ystäville saada tuoda Kristus. Ja ainoa mahdollisuus on tuoda hänet heille sakramenteissa, kastaa heidät ja antaa heille ehtoollista, vaikka he eivät ymmärräkään tästä ehtoollisesta mitään. Kyllä, jos me näin teemme, kyllä me menemme silloin opus operatum linjalle. Toimitus toimituksena vaikuttaa autuun. Ei meidän tarvitse näin tehdä. Kyllä me saamme nämä, voimme sanoa lainausmerkeissä, pienet ihmiset. Todella turvallisin mielin jättää Herran Jeesuksen käsiin ja uskoa, että kyllä hänen uhrinsa riittää näidenkin ystävien kohdalla. Kasteen siunaus ei ole maagillinen, se on. Kasteen toimittaminen ei sellaisenaan siunaa. Sillä silloinhan se vaikuttaisi, vaikka se tehtäisiin luontokappaleille, kun vain käytetään oikeita sanoja. Kasteen siunauksesta tulee osalliseksi vain henkilökohtaisessa uskossa oleva. Kasteen, kuten ehtoollisenkin, väärin käyttö on johtanut siihen, että sisällytetään itse toimitukseen, jonka ihminen suorittaa, Jumalan työ, taikauskoisesti. Tämä johtaa siihen, että keskiajalla katolisessa kirkossa kuulemma riideltiin siitä, ovatko hiiret tulleet autuaiksi syötyään kirkon ehtoollisleipiä. Muuttuivatko ne hiiren vatsassa Kristuksen ruumiiksi? Kuten jo aikaisemmin mainitsin, liittyy meilläkin vielä tänä päivänä kasteeseen lapsikasteen yhteydessä paljon taikauskoa. Mitäpä se hätäkastekaan muuta on kuin taikauskoa? Uskotaan, että jopa täysin jumalaton, no ehkä hiukan uskonnollisen, ihmisen suorittama hätäkaste tekee pienestä vauvasta Jumalan lapsen. Samaa taikauskoa on sekin, kun yritetään melkein tajuttomalle, kuoleman rajalla olevalle ihmiselle, joka ei ole koskaan Kristuksesta välittänyt, omaisten toimesta ja innosta antaa ehtoollista. Jos sitä sitten saadaan vähänkään, sisälle menemään ollaan riemua täynnä. Tällaisesta tilanteesta sanoo Luther postillassaan sivulla 487 näin. Ollos näin varustettu kuoleman hetkellä, silloin en voi minä, eikä kukaan ihminen sinua auttaa, vaikka vielä kaikki papit seisoisivat ympärilläs tällä sakramentilla, niin kuin tähän asti on tehty, eikä sillä muuta toimeen saatu kuin että tästä on tehty työ ja luultu sen jotakin vaikuttava, mutta voi huono apu, sillä perkele ryntää sinun kimppuusi ja perii sinusta voiton. Kasteessa ei ole taikavoimaa. Mutta kun uskova kastattaa itsensä, hän noudattaa Jumalan sanaa. Ja kuuliaisuus sanalle tuo aina siunauksen. Kuuliaisuus, joka tapahtuu rakkaudesta Herraan, eikä suinkaan pakosta. Tavallisesti esitetään uskovain kaste kuuliaisuutena siinä mielessä, että siinä halutaan haluaa kastettava ansaita jotain. Väitetään, että sillä hankitaan omaa vanhurskautta. Ei asia näin ole. Kristus on tullut meille vanhurskaudeksi ja se riittää. Mutta nyt koko evankeliumin tarkoitus on saattaa meidät uppiniskaiset ja vastahakoiset ihmiset kuuliaisiksi Jumalan sanalle. Sitä Raamattu nimittää uskon kuuliaisuudeksi. Tästä mainitsee roomalaiskirje 1:5. Tähän kuuliaisuuteen ei Jumalan sana kuitenkaan yritä ohjata ja pakottaa vanhaa, kääntymätöntä ihmistä, vaan hän johdattaa ensin ihmisen katuvan syntisen paikalle ottamaan armo vastaan, uudesti synnyttää ja sitten ohjaa henkensä kautta sitä uutta ihmistä. Jumalan sanan noudattaminen ei olekaan Jumalan lapsella oman vanhurskauden tavoittelua, sillä Jeesus itse sanoi, että tämä kuuliaisuus on suorastaan perille pääsyn ehto. Sinä Johannes 3:36. Joka ei ole kuuliainen pojalle, hän ei ole elämää näke. Jumalan synnyttämä usko meissä saattaa meidät ohjautumaan elämässämme kirjoitusten mukaan. Ja sama pyhä henki, joka johdatti Jeesuksen kasteelle, ohjaa myös meidän askeleemme samalle tielle. Sillä Herralla on lapsilleen vain yksi tie. Sanan viitoittama tie. Me emme hanki kasteella itsellemme Jumalan lapsen nimeä tai oikeutta. Ne me olemme saaneet jo uskoon tullessa. Kasteemme on tämän saadun ja vastaanotetun lahjan ulkonainen tunnustus. Näin Raamatun sanan mukaisesta järjestystä noudattaen, meidän ei tarvitse yrittää uskoa, että meidät on kastettu, vaan meidän uskomme kohde on Jeesus Kristus. Roomalaiskirje 6:4. Kastetta verrataan hautaamiseen. Niin olemme siis hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Ettei nytkään tämä hautaus ole voimassa minkälaiseen henkilöön nähden tahansa, se käy ilmi yhteydestä, jossa nämä sanat on kirjoitettu. Ei voida ketään haudata ennen kuin kuolema on ensin tehnyt tehtävänsä. Kolossalaiskirje 2:12. Ilmaisee saman asian näin. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta. Sydämessä oleva usko saa aikaan sen, että kastattaessamme itsemme meidät haudataan Kristuksen kanssa. Koska hän on uskon kautta nyt asumassa meidän sydämessämme. Hänhän sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa oven, minä käyn sisälle. Hän tulee henkensä kautta asumaan ihmisen sydämeen. Jeesus otti Getsemanessa päälle meidän syntimme, ja hänet haudattiin sitten, kun hän oli kuollut. Hän vei meidän syntimme mukanaan hautaa, mutta Hän nousi sieltä ylös ilman niitä, kirkastettuna, uutena luomuksena. Meidänkin on ensiksi tultava tietoisiksi siitä, että meidän olemuksemme on täynnä syntiä. Sitten tämän synnin täyttämän olemuksen, vanhan ihmisen, on kuvaannollisesti sanottuna entiselle elämälleen kuolleena nöyryttävä Jeesuksen jalkain juureen anomaan anteeksi antamusta. Siitä Kristus ottaa meidät omakseen, nostaa tykönsä, kätkee itseensä. Kun meidät näin Kristukseen uskon kautta kätkettyinä lasketaan kasteen hautaan, saamme me myös hänen kanssaan nousta sieltä ylös uuteen elämään, koska hänessä on ylösnousemus. Näin kaste ei ole vain pelkkä hautaus. Hauta erottaa lopullisesti entisestä elämästä, kun vain kuolema on ensin saanut teidät tehtävänsä. Näin on kasteen hauta myös osaltaan eroittamassa meitä maailmasta, kuten muinoin punainen meri eroitti israelaiset Egyptistä. Punainen meri oli israelilaisille siunauksen meri, koska he olivat sitä ennen eroitetut Herralle. Egyptiläisille se oli kuitenkin kuoleman meri. Kastekin oikealla paikallaan on tällainen siunauksen meri. Apostolitkaan eivät kastaneet maailmassa, Egyptissä olevia. Apostolien teot 2.41 sanoo, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Usein viitataan ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvun 20. ja 21. jakeeseen ja sanotaan, että näin kastekin lapsen pelastaa. Ketkä vesi pelasti Nooan aikana? Vain ne, jotka olivat menneet sisälle arkkiin ennen veden tuloa, muut vesi hukutti. Näin nytkin. Kaste on pelastukseksi niille, jotka ensin ovat astuneet sisälle arkkiin, ottaneet vastaan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa, muut vesi hukuttaa. Miten? Suuri on se ihmismäärä, mikä Suomessakin on hukutettu helvettiin, nukutettu sinne väärässä kasteen rauhassa. Ei ole saarnattu kääntymättömille ihmisille parannussaarnaa, on vain hoettu, sinut on kastettu lepää siinä. On puhuttu olemattomasta kasteen armosta, kun olisi pitänyt puhua syntien anteeksiantamuksen armosta katuvalle ja parannukseen nöyrtyvälle ihmiselle. On ohjattu ihmiset sisälle Jumalan valtakuntaan kasteen kautta, kun Raamattu sanoo, että sinne on vain yksi tie. Se tie on Jeesus Kristus. Syntien anteeksiantamus katuvalle syntiselle hänen nimessään ja veressään. Mutta ei kätkettyjen syntien, sillä Raamattu sanoo sananlaskut 28.13. Joka rikkomuksensa salaa se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja Lutherkin sanoo, että ei ole syntien anteeksi antamusta ilman synnin tunnustusta. Näille liian aikaiseen kastetuille ihmisille on sitten usein vaikea enää julistaa parannussaarnaa, sillä Jumalan pyhän hengen alkaessa puhua heille, he ottavat lapsikasteensa ja kirkkoon kuulumisensa ja ehtoollisella käyntinsä aseekseen ja taistelevat niillä pyhän hengen parannuskehoitusta vastaan. Kaste oli alkujaan näkyvä merkki siitä, että oli annettu pelastaa itsensä tästä nurjasta sukupolvesta, kuten apostolien teot 2.40 kehoittaa. Se oli kuin lukko ovelle heidän ja maailman välille. Siitä ulkopuolella olevat tiesivät ja ymmärsivät, että kyllä nyt on tuon ihmisen kohdalla todella tullut ero entisestä elämästä, mutta se oli myös merkki uskoville. Nyt on Herra jälleen liittänyt joukkoomme uskoon tulleen. Niin se on vielä tänäkin päivän. Kun joku syvällä ollut pelastuu, sanovat entiset syntitoverit, kyllä se sieltä vielä takaisin tulee meidän porukkaamme. Kun sitten on kuitenkin saatu kuulla, että tuo uskoon tullut on antanut kastaa itsensä, sanotaan, että kyllä se nyt meni. Näin uskoon tulon ja kasteen kautta tultiin alkuseurakuntaakin, kuten apostolien teot 2, jakeet 41 ja 47 kertovat. Ei tämä Raamatun mukainen seurakuntaan tulo ole aivan vierasta suomalaisillekaan teologeille. Teologian professori Antti J. Pietilä kirjoittaa kristillisessä dogmatiikassa 3. osassa sivulla 326 näin. Myönnettävä onkin, että ihanteellinen olisi tapaus, jossa säännöllisen opin saanut ja uskoon tullut henkilö täydellä järjellä kastetta pyydettyään otettaisiin juhlallisessa seurakunnan kokouksessa seurakunnan yhteyteen. On hyvä huomata apostolien teot 18.8 sanat uskoivat. Ei ollut kysymys vauvoista. Missään kohdassa Uudessa testamentissa, ei edes perhekuntien kastetilaisuuksissa, joihin niin mielellään sijoitetaan vauvatkin, puhuta mitään vastasyntyneistä. Meidän olisi vain oletettava, että ne ovat mukana tahi sitten mielivaltaisesti sijoitettava heidät sinne. Melkeinpä joka paikassa esiintyy sama asia kuin Korneliuksen huoneessa, apostolien tekojen 10. luku, jakeesta 42-48. Siellä hän kiitettiin yhdessä Herraa, täytettiin pyhällä hengellä, puhuttiin kielillä, profetoitiin, ylistettiin Herraa, oltiin puhe- ja kuulotaitoisia ihmisiä. Usein lapsikastetta puolustetaan sanomalla, että eihän Jeesus kieltänyt kastamasta lapsia. Tämähän on täysin järjetön puolustus. Mitä aihetta Jeesuksella olisi ollut kieltää lasten kastamista, kun ei kukaan sellaista ajatellutkaan? Sellainen ei tullut kenenkään mieleenkään. Näimmehän me Raamatusta, että Johanneskin kastoi vain ne, jotka tunnustivat syntinsä ja tekivät parannuksen. Samoin tekivät opetuslapset. Joten tuosta lapsellisesta väittämästä on turha enempää edes keskustella kenenkään kanssa. Kaste kuuluu Jumalan sanassa niin kiinteästi uskoon tulon yhteyteen, että apostolien aikana kastettiin uskoon tullut samana päivänä, jopa samana yön hetkenä, samalla tunnilla, heti kun sielu oli pelastunut. Kun kaste näin toimitettiin, se oli todella uudesti syntymisen peso, kuin vastasyntyneen vauvanpesu luonnossa. Pyhä henki todisti pelastuneen sydämessä hänen Jumalan lapseudestaan, ja kasteessa hän sai vielä aivan kuin konkreettisesti kokea, että kaikki on pesty pois. Tämän pois pesemisen vertauskuvanahan upotuskaste pyrittiin alkujaan tekemään, jos mahdollista, virtaavassa vedessä. Ei silloin kasteasian kirkastuminen kestänyt 1-50 vuoteen. Tämä hidas kirkastuneisuus tuli vasta sitten, kun Herran sanasta oli opittu tinkimään. Kun Raamattu sanoi yksi kaste, meidän on turha kuvitella, että se oli lapsikaste. Silloin tunnettiin ja tunnustettiin vain niiden kaste, jotka olivat ensin tulleet uskoon. Miksi sitten aina vain luterilaisessa kirkossa pidetään, tekisi mieli sanoa suorastaan hampaa tirvessä, kiinni lapsikasteesta? Lainaa vielä hiukan Antti J. Pietilä, Kristillinen dogmatiikka 3. osa, sivu 315. Kaste oppi sellaisena kuin sen on esiinnyttävä meidän aikamme kristikunnassa, kuuluu sikäli koko dogmatiikan vaikeimpiin, että kirkollisen tradition, ei siis raamatullisuuden, vaan kirkollisen tradition, osoittaminen tällä alalla on mitä vaikeinta, ja että lujan raamatullisuudenkin aikaansaaminen tämän sanan täydessä merkityksessä on sulla mahdottomuus. Pääsyynä tähän on valtiokirkon kastekäytäntö, jonka päämuoto on lapsikaste, ja että teologit pitävät velvollisuutenaan löytää Uuden testamentin aikuiskastetta koskevasta teologiasta lapsikasteteologia. Tässä on tämä virheellinen sanamuoto aikuiskaste, kun pitäisi olla uskovien kaste. Siinä se tuli selvästi julki. Teologien velvollisuus on löytää Uudesta testamentista lapsikaste, vaikka sitä ei siellä olisikaan. Kerran sanoi eräs kirkkoherra, kun minä olin opiskelemassa, jouduin paljon taistelemaan tämän kastekysymyksen tiimoilla, mutta tähänhän minä päädyin, ja tätähän minun virkanikin edellyttää. Eihän vain lapsikasteen säilyttämisen suurimpana syynä liene kirkollisveron maksajien säilyminen. Tämä ei ole syytös, tämä on vain yksi kysymys monien kysymysten joukossa. Niin, Meidän kirkossamme onkin sitten käytössä sekä aikuis- että lapsikaste, mutta Raamatussa on vain uskovien kaste. Kastettavan sydämellä ei saa kastehetkellä olla mitään tietoista pois panematonta syntiä. Asiat ovat sitä ennen tulleet selvitetyksi Herran kanssa, ja mikäli on ollut tilaisuutta myöskin ihmisten kanssa. Muistan omasta kastetilaisuudesta 25 vuotta sitten. Meinasin aivan myöhästyä sieltä, kun oli anteeksi pyyntö sydämellä, joka piti vaimolle esittää, ja vaimo ei ollut vielä uskossa. Se oli niin vaikea toimitus, että jouduin käymään kovan taistelun ennen kuin nöyryin lopulta sanomaan, että anna rakas äiti minulle anteeksi sen, mitä olen sinua vastaan rikkonut. Ja sitten olin vasta vapaa lähtemään. Kun sydämemme on puhdas, silloin me saamme myöskin siunauksen. Mitään taivaallista ei näitä anneta tietoisen synnin päälle. Kuitenkin on hyvä muistaa, että ei siunaus ole aina jotakin tunnetta. Se on ennemminkin vasta matkalla ja sen taisteluissa koettavaa Jumalan voiman läsnäoloa. Kaste oikealla paikallaan on Herran asettama ja hän ei ole pannut meidän noudatettavaksemme mitään tarpeetonta, minkä me voimme pois jättää, ellei me ymmärrä sen merkitystä. Kun on kysymys kasteesta, meillä ei ole oikeutta muuttaa myöskään hänen panemaansa järjestystä. Ensin usko, sitten kaste. Jos me muutamme järjestyksen, menettää asia merkityksensä Jumalan kasvojen edessä. Se on sitten enää vain ihmisten tapoja ja perinnäissääntöjä. Herra tunnustautuu vain omaan sanansa. Galattalaiskirje 3.26 sanoo, te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jae 27, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ettei näitä Raamatun kohtia voida sijoittaa kehen hyvänsä, on jokaiselle selvää. On kysymys galattalaisista, jotka olivat ensin tulleet uskoon ja sitten antaneet kastaa itsensä. Kun tätä sanaa on eroituksetta alettu sovittaa kaikkiin ihmisiin lapsikasteessa, on seuraus se, että meillä on valtava joukko niin kutsuttuja kristittyjä, joille toiset ovat pukeneet päälle Kristuksen. Kirkkomme opin mukaan lapsikasteessa. Mutta henkilö itse saattaa pitää vanhuusvuosiinsa, jopa kuolemaansa saakka, uudesti syntymättömänä, perkeleen sydämessään omana Herranaan. Tästä ymmärrämme, että ei voi toinen ihminen toista Kristukseen pukea minkään toimituksen avulla. Kaste liian aikaiseen on kuin uskon tunnustus kirkossa monelle ihmiselle. Eihän se ole mikään uskon tunnustus, jos se on vain tavan vuoksi papin perässä lausuttu. Se on helposti silloin tietoinen valhe. Uskon tunnustukseksi se tulee vasta sitten, kun se on tunnustus ihmisen omasta elävästä Kristussuhteesta. Näin on kasteenkin laita. Ennen kuin Kristus on tullut uskon kautta ihmisen sydämeen asumaan, ei kaste voi olla raamatullinen kaste. Se on vain veteen upottamista, jos yleensä edes upotetaan. Vasta ylösnousut Kristus uskon kautta kastettavan sydämessä tekee siitä oikean kasteen. Ei vain hautauksen, vaan myöskin ylösnousemuksen Kristuksen kanssa uuteen elämään. Ilman Kristusta se on vain pelkkää ruumiin hautausta. Vaikka Kristus sydämissämme tekee kasteestamme sekä hautauksen että ylösnousemuksen, emme silti elä Kristuksessa kasteen voimasta, vaan meidän on edelleen elämässämme ojentauduttava sanan mukaan. Eihän kaste sinänsä varjelle meitä synnistä ja entiseltä elämältä, ellei me tottele sanaa. Mutta uskovan, joka on ottanut hengelliseksi selkärangakseen Raamatun sanan, ja sitä tahtoo kaikessa noudattaa rakkaudesta Herraan, on vaikeampi enää takaisin maailman teille joutua, koska Herra on hänen voimansa. Hän on silloin myös merkitty maailman puolella. Maailmasta eroittaminen on yksi kasteen siunauksista. Eihän sekään riitä, että Herra on kerran täyttänyt meidät pyhällä hengellä. Moni on tullut osalliseksi tästä siunauksesta, mutta uskonelämä kulkee silti alamaissa. Ei edes yhtä päivää ole jaksettu elää kristittynä arkielämässä. Syy ei ole pyhän hengen, vaan uskovan itsensä. Hän ei ole koskaan antanut pyhälle hengelle hallintavaltaa sydämessä. Hän on niin kuin turisti, joka miellyttävä matkakokemuksen muistoksi liittää asiaa esittävän postikortin kokoelmiinsa. Tämänkin olen kerran kokenut. Hän ajattelee. Näin ei saa olla, vaan pyhän hengen on saatava olla meidän johdattajamme. Silloin hän on meille se apu, joksi Herra on hänet tarkoittanut. Silloin hän voi myöskin kirkastaa Jeesusta Kristusta elävänä, ylösnouseena, kaikki valtiana ja kaikki voivana vapahtajana heille, jotka häntä etsivät. Olkoon kastehauta meille, kuten muinoin meri israelilaisille. Vanhan tien ja Egyptissä elämän loppu ja uuden elämän alku Kristuksessa Jeesuksessa. Tulkoon hänen voittonsa Golgatalla myöskin meidän voitoksemme, hänen läsnäolonsa vaikutuksesta. Unohtakaamme se, mikä on takanapäin, ja rientäkäämme kohti voittopalkintoa, katse kohotettuna Kristukseen. Uskomme alkajaan, voimassa pitäjään ja täyttäjään. Katse kohotettuna Kristukseen, ei raamatulliseen uskovien kasteeseen, eikä lapsikasteeseen. Vaikka sydämessämme kauhistumme, kun lapsikasteen historiaan tutustuessamme olemme joutuneet aralla sydämellä kysymään, voiko tämä todella olla taivaasta. Onhan se saatettu voimaan ja pidetty voimassa hirvittävien uskovien vainojen avulla. Raamattuun pitäytyviä uskovia on roviolla poltettu, hukutettu, kidutettu ja monella muulla tavalla surmattu, ehkä satoja tuhansia. Unohtakaamme kaikki tämä ja ojentautukaamme itse kaikessa Raamatun mukaan edelleenkin uskon elämässämme ja muistakaamme, että tänä Jeesuksen tulemuksen aattona on tärkeintä valvoa omaa uskon elämäämme, pitää sydän puhtaana ja Kristuksen rakkaudella rakastaa jokaista uudesti syntynyttä Jumalan lasta.
Huomio. Nestor-kasetti tuottaa myöskin muita kasetteja, joissa puhutaan Israelia koskevista asioista sekä atomisodasta, sekä sitä ennen tapahtuvasta uskovien ylöstempaamisesta, eli Jeesuksen toisesta tulemisesta, jolle en henkilökohtaisesti näe mitään todellista estettä. Näistä asioista puhutaan laajemmin kaseteissa numerot 1, 2, 3, 5, 6, 17, 29, 37, 38, 40, 42, 44, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 70, 73, 94, 95, 101, 102, 109, 115 sekä 116. Huomio, huomio. Nauha loppuu.